Το θέμα όπως το ακούσατε, βιτρίνα και πραγματικότητα. Δηλαδή, σε ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον, σε μια χριστιανική οικογένεια, μέσα στο πλαίσιο μιας εκκλησίας, συμβαίνει να έχουμε συνηθίσει διάφορα πράγματα τα οποία, επειδή τα ζήσαμε από μικρή και επειδή τα συνηθίσαμε από μικρή, έχουν γίνει μέρος της ζωής μας. Επειδή κάθε άνθρωπος μέσα του θέλει να έχει την αποδοχή των γύρω του, είναι μία από τις ανάγκες μας αυτή, οι άλλοι γύρω μας να μας αποδέχονται, γι' αυτό προσαρμόζεται η ζωή μας έτσι ώστε να είναι αποδεκτή. Και μέσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον, μέσα σε ένα εκκλησιαστικό περιβάλλον, θέλουμε να έχουμε πρώτα-πρώτα την καλή γνώμη των γονιών μας. Έτσι, εάν οι γονείς μας είναι άνθρωποι της εκκλησίας, αν οι γονείς μας είναι άνθρωποι πιστοί, θέλουμε οι γονείς μας να έχουν καλή γνώμη για μας, επομένως προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά μας σε αυτό που θέλουν οι γονείς μας. Μετά ερχόμαστε στο ευρύτερο πλαίσιο της Εκκλησίας και βέβαια υπάρχει επιδίωξη να έχουμε την καλή γνώμη των ανθρώπων της Εκκλησίας. Των ανθρώπων με τους οποίους κάνουμε παρέα, τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, είναι οι φίλοι μας μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Επομένως υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα τα οποία λέμε αυτό πρέπει να το έχω οπωσδήποτε. Για να είμαι αποδεκτός στο περιβάλλον μου, στους γονείς μου πρώτα και μετά στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Τι χρειάζεται? Πρώτον, να έχω μερικές βασικές γνώσεις της Αγίας Γραφής. Απαραίτητο. Δεύτερον, να έχω μία βασική, ευπρεπή και αποδεκτή συμπεριφορά. Να μην κάνω τρέλες. Εντάξει. Επομένως, ξέρω ότι οι άλλοι, οι γονείς μου και οι άνθρωποι της Εκκλησίας περιμένουν από μένα ως συμπεριφορά και ως γνώση και φροντίζω αυτά να τα αποκτήσω. Αλλά τι συμβαίνει? Εάν μέσα μου δεν έχω ξεκαθαρίσει πού αποφασίζω εγώ να πάω, πού αποφασίζω εγώ να κατευθυνθώ, αρχίζει να υπάρχει μία διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτό που ζω στο πλαίσιο της οικογένειάς μου και της Εκκλησίας και σε αυτό που ζω μέσα στην κοινωνία όταν δεν είναι παρόντες γύρω μου ούτε η οικογένειά μου, ούτε οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Και αυτό είναι που συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας. Οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία έχουν πάρα πολύ καλή γνώμη για μας. Ο τάδε εξαιρετικό παιδί, η τάδε εξαιρετική κοπέλα. Ωραία. Όταν όμως μαζίσουνε κάπου εκτός Εκκλησίας, σε περιβάλλον που δεν το πήραμε είδηση ότι ήταν κάποιος πιστός παραδίπλα και έβλεπε, αλλάζει η εικόνα. Επομένως, άλλη είναι η βιτρίνα και άλλη είναι η πραγματικότητα. Και επειδή αυτό είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι, όπως είπαμε από την αρχή, επειδή θέλουμε να είμαστε αποδεκτοί από τους γύρω μας ανθρώπους, προσαρμοζόμαστε. Και μέσα σε ένα πλαίσιο εκκλησιαστικό προσαρμοζόμαστε εκκλησιαστικά. Επομένως, μπορεί οι άλλοι να λένε ότι πολύ καλό παιδί, πολύ καλή κοπέλα, αλλά μέσα μας να ξέρουμε ότι δεν ζω πραγματικά αυτό που ο Θεός λέει και αυτό που πραγματικά ο Θεός θέλει από μένα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Έτσι, αυτό δεν είναι το μήνυμα, αυτό δεν είναι το θέμα. Κοιτάξτε, μέσα στην Αγία Γραφή γίνεται πολύ καθαρός λόγος για μία απόφαση που παίρνει κανένας ως πιστός. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η απόφαση που παίρνει κανένας και λέει, ωραία, ξέρω, ο Χριστός σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο. Και ξέρω ότι πρέπει εγώ προσωπικά να πάρω μία απόφαση ότι αυτή τη σταυρική θυσία που έκανε ο Χριστός για όλο τον κόσμο τη δέχομαι εγώ για μένα προσωπικά. Θέλω ο Χριστός να είναι προσωπικός μου σωτήριας, προσωπικός μου Κύριος. Και παίρνεις την απόφαση και ξεκινάς μία πορεία μαζί με τον Θεό. Αλλά στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, υπάρχει ένα χωρίο το οποίο απευθύνεται στους πιστούς και το καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεται στους πιστούς, γιατί λέει «παρακαλούν ημάς αδελφοί», έτσι αρχίζει το κεφάλαιο, «σας παρακαλώ αδελφοί». Και ξέρουμε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη η λέξη αδελφοί χρησιμοποιείται για να δηλώσει άλλους συνειδητά πιστούς, έτσι. Δηλαδή ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι όταν δέχεσαι τον Χριστό στη ζωή σου γίνεσαι παιδί του Θεού, επομένως γίνεσαι γιος θυγατέρα του Θεού, ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού φύση, εμείς γινόμαστε Υιοί και θυγατέρες του Θεού εξιοθεσίας, έτσι. Λοιπόν, επομένως κάθε άλλος άνθρωπος ο οποίος έκανε το ίδιο, δέχτηκε τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, είναι και αυτός παιδί του Θεού, και αν εγώ είμαι παιδί του Θεού και αυτός είναι παιδί του Θεού, άρα μεταξύ μας είμαστε αδελφοί. Επομένως όταν μέσα στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται η προσφώνηση αδελφοί, αυτό σημαίνει ότι κάποιος πιστός απευθύνεται σε άλλους πιστούς. Τους λέει λοιπόν, παρακαλούν ημάς αδελφοί δια των ικτυρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάριστον το Θεό. Τι τους λέει? Σας προτρέπω, παρακαλώ στα αρχαία ελληνικά δεν σημαίνει παρακαλώ, εμείς παρακαλώ, έτσι. Παρά σημαίνει δίπλα, καλό σημαίνει φωνάζω, παρακαλώ σημαίνει φωνάζω κάποιον δίπλα μου για να τον ενθαρρύνω να προχωρήσουμε μαζί. Λοιπόν, έλα μαζί μου και πάμε μαζί, έτσι. Επομένως το παρακαλώ στα αρχαία ελληνικά είναι το ενθαρρύνω. Σας ενθαρρύνω λοιπόν αδελφοί, παραστήσε τα σώματα ημών, να πάρετε τα σώματά σας, λέει, να πάρετε τον εαυτό σας και να τον παραστήσετε στον Θεό, να τον βάλετε μπροστά στον Θεό. Θυσία. Άρα σου λέει θα προσφέρεις τον εαυτό σου, θα προσφέρεις το σώμα σου, θυσία. Τι θυσία? Ζωντανή. Δεν χρειάζεται να σε σφάξουν δηλαδή. Θα είσαι θυσία, δηλαδή θα έχεις δοθεί στον Θεό ως θυσία, αλλά θα είναι θυσία ζώσα, ζωντανή, αγία, ξεχωρισμένη για τον Θεό, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρείαν ημών. Ωραία, αυτό είναι μία απόφαση. Παραστήσε. Παρακαλώ, παραστήσε. Το παραστήσε είναι αόριστος, έτσι, απαρέμφατο αορίστου. Επομένως, ο αόριστος, θυμάστε από τη γραμματική του παλιού καλού καιρού, ότι δηλώνει κάτι που το βλέπει αυτός που μιλάει στιγμιαία. Δεν είναι κάτι εξακολουθητικό, όπως είναι ο παρατατικός. Ο αόριστος δηλώνει κάτι στιγμιαίο. Δεν έχει σημασία πώς έγινε κάτι, σημασία έχει πώς το βλέπει αυτός που μιλάει. Εντάξει. Δηλαδή αν πείτε οι Αχαιοί και οι Τρώες πολέμησαν 10 χρόνια, είναι σωστό. Αν πείτε οι Αχαιοί και οι Τρώες πολεμούσαν 10 χρόνια, είναι επίσης σωστό. 10 χρόνια το ένα, 10 χρόνια και το άλλο. Το ένα το βλέπεις εξακολουθητικά, πολεμούσαν. Το άλλο το βλέπεις στιγμικά, πολέμησαν. Ο αόριστος λοιπόν δηλώνει το στιγμικό, άρα καλεί εδώ σε μία απόφαση. Λέει παραστήσε, λέει σας παρακαλώ παραστήσε. Άρα παίρνεις μία απόφαση και λες, ωραία, αποφασίζω ότι θα προσφέρω τον εαυτό μου στον Κύριο θυσία, ζωντανή θυσία. Θα ανήκω λοιπόν στον Κύριο. Και προσέξτε, αυτή είναι μία απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε ως πιστοί. Όχι μία απόφαση πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, γιατί τους προτρέπει αδελφοί. Και για να δούμε και τι σημαίνει αυτή η θυσία, η συνέχεια είναι, ενώ το παραστήσε είναι αόριστος, μια και έξω, μία απόφαση, και μη συσχηματίζεσθε, λέει το αιώνι τούτο, και αυτό είναι νεστώτας, που σημαίνει μην ακολουθείτε ξανά και ξανά και καθημερινά την νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών. Μην ακολουθείτε την νοοτροπία του κόσμου, αλλά το μυαλό σας να ανανεώνεται συνεχώς, έτσι ώστε μετά, λέει, να μπορείτε να γνωρίσετε το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Άρα, όταν μέσα μου αισθάνομαι ότι όλοι οι άλλοι έχουν πολύ καλή εικόνα για μένα, αλλά εγώ μέσα μου καταλαβαίνω ότι Δεν είναι αυτό η χριστιανική ζωή που ζω. Ότι χρειάζεται να ζήσω κάτι παραπάνω. Τι κάνω? Στέκομαι μπροστά στον Θεό και παίρνω αυτή την απόφαση. Πρώτο βήμα. Λέω, Θεέ μου, αποφασίζω, διαλέγω μέσα στη χάρη σου να αφιερώσω τη ζωή μου σε σένα. Δηλαδή, παίρνω μία απόφαση, μια και έξω, παραστήσε, αόριστος, και από εκεί και πέρα αποφασίζω ότι μπαίνω σε μία διαδικασία. Μη συσχηματίζεστε, δηλαδή, πάει ο κόσμος από εκεί. Okay. Αποφασίζω ότι εγώ δεν ακολουθώ αυτή την οτροπία, εγώ πάω αλλού. Και αποφασίζω ότι θα μεταμορφώνομαι, δηλαδή το μυαλό μου θα γίνεται όλο και πιο καινούριο. Πώς γίνεται πιο καινούριο το μυαλό? Όσο γεμίζει από τα λόγια του Θεού. Έτσι. Γιατί βλέπετε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις αξίες του κόσμου. Έτσι δεν είναι? Γύρω μας φίλοι, γνωστοί, σχολείο, συνάδελφοι στη δουλειά, μέσα ενημέρωσης, βομβαρδίζουν με πράγματα του κόσμου. Αποφασίζω ότι το μυαλό μου θα το γεμίζω με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, ώστε να αρχίσω να ζω με βάση αυτό. Δηλαδή, όταν έρχεται η επίδραση του κόσμου προς μία κατεύθυνση, να υπάρχει το αντίβαρο από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού, να ξέρω τι λέει ο Λόγος του Θεού και να προσαρμόζομαι σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Επομένως, ξεκινάω πρώτον με μία απόφαση αφιέρωσης της ζωής μου στον Θεό. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αφιέρωσης, χρειάζεται να ξεκαθαρίσω γιατί ζω. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου? Έτσι, θα μου πείτε, φιλοσοφικό ερώτημα. Είναι φιλοσοφικό ερώτημα, αλλά είναι βασικό, πρακτικό ερώτημα καθημερινής ζωής. Γιατί ζω, γιατί? Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ζω, θα αποφασίσω το ένα ή το άλλο. Ξέρετε ότι η ζωή μας είναι μια σειρά συνεχών αποφάσεων. Κάθε μέρα έχουμε να πάρουμε αποφάσεις. Τις αποφάσεις αυτές με ποιο κριτήριο θα τις πάρω? Χρειάζομαι ένα κριτήριο. Λοιπόν, το κριτήριο είναι σχετικό με τον σκοπό για τον οποίο έχω αποφασίσει να ζήσω. Δέστε τι λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 15. Λέει ότι ο Χριστός εις υπερπάντων απέθανεν, πέθανε ένας για όλους, άρα οι πάντες απέθανον, άρα όλοι πεθάνανε. Και υπερπάντων απέθανεν, είναι οι ζώντες νικέτι εαυτής ζώσιν, αλλά το υπερ αυτών αποθανόντι και γερθέντι. Πέθανε ο Χριστός, λέει, για όλους, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά να ζουν για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Άρα ξεκαθαρίζω μέσα μου. Πρώτον, πήρα την απόφαση να αφιερώσω τη ζωή μου στον Κύριο. Δεύτερον, ξεκαθαρίζω ποιος είναι ο σκοπός μου. Είναι ο εαυτός μου ή είναι ο Χριστός? Γιατί αν καταλάβω ότι μαζί με τον Χριστό πέθανα κι εγώ, πήρα την απόφαση να πεθάνω εγώ, τι θα πει να πεθάνω εγώ? Να πεθάνει ο εγωισμός μου και να μην νοιάζομαι για το πώς θα είμαι εγώ καλά και θα περνάω καλά εγώ, αλλά θα νοιάζομαι πώς ο Θεός θα χαίρεται με τη ζωή μου. Πώς θα κάνω τον Θεό να χαίρεται και πώς θα είμαι χρήσιμος στους συνανθρώπους μου. Βλέπετε, αυτή είναι μία διάσταση που καθορίζει τις πράξεις μας. Βλέπεις, δύο τσακώνονται. Λες, γιατί τσακώθηκαν? Ψάχνεις να βρεις. Αυτός στέει ή ο άλλος στέει? Παροιμίες 13:10. Μόνον από τις υπερηφανίας προέρχεται η αίρηση. Άμα βλέπεις τσακωμό, η αιτία είναι η υπερηφάνεια. Τώρα, πόσο του ενός και πόσο του άλλου μπορεί να έχει κάποια σημασία, μπορεί και να μην έχει. Στην πραγματικότητα τσακώθηκαν εξαιτίας της υπερηφάνειας και των δύο. Γιατί λέει στις παροιμίες πάλι, τιμή είναι στον άνθρωπο να πάβει από έρηδος. Είναι τιμή στον άνθρωπο να πάψει, να μην μπει σε έναν καυγά ή να το καταλάβει ότι τώρα μπαίνω σε καυγά και να σταματήσει πρώτος. Στον κόσμο, γι' αυτό λέμε είναι οτροπία του κόσμου, σου λένε έχασες. Ο άλλος καμαρώνει, είπα εγώ την τελευταία λέξη. Έχασες πνευματικά που είπες την τελευταία λέξη. Γιατί δεν ήσουν ο πρώτος να σταματήσεις τον καυγά. Επομένως, πρώτη απόφαση. Παραχωρώ τον εαυτό μου θυσία στον Θεό. Δεύτερη απόφαση. Ξεκαθαρίζω το γιατί ζω. Ζω για τον εαυτό μου ή ζω για τον Χριστό. Πέθανα ως προς τον εγωκεντρισμό μου, ως προς τον εγωισμό μου, ώστε να είναι ο Χριστός το πρώτο στη ζωή μου ή όχι. Γιατί αυτό? Γιατί όταν πάρω μια τέτοια απόφαση, ξέρω ότι η ζωή μου έχει έναν σκοπό, να είμαι συνεργάτης του Θεού. Λέει στην 1η προς Κορινθίους 3:9, Θεού γαρ εσμέν συνεργεί. Είμαστε συνεργάτες του Θεού. Όταν λοιπόν παίρνεις την απόφαση ότι αφιερώνεις τη ζωή σου στον Θεό και ότι ο σκοπός της ζωής σου είναι ο Χριστός, πέθανα για τον εαυτό μου, ζω για τον Χριστό, τώρα πια ο Θεός έχει για μένα δουλειά. Είμαι συνεργάτης του. Ο Θεός έχει σχέδια για τον τόπο μου, για την πόλη μου, για τη χώρα μου, για τον κόσμο, και σε αυτά τα σχέδια του Θεού θα παίξω και εγώ, θα παίξεις και εσύ έναν συγκεκριμένο ρόλο που ο Θεός σε καλεί και σου λέει εδώ είμαι. Είσαι, θέλεις να τα ζήσεις τα σχέδιά μου. Γινόμαστε λοιπόν συνεργάτες του Θεού μόνο που σε αυτήν την πορεία, καθώς κάνουμε το μέρος μας για να ζήσουμε τα σχέδια του Θεού, υπάρχει πνευματική αντίσταση. Γιατί όπως ξέρετε, ο Θεός, θέλοντας να έχει με τα πλάσματά του μία σχέση αγάπης, τα έπλασε ελεύθερα. Έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο, εάν θέλει να τον ακολουθήσει, εάν θέλει όχι. Έπλασε τους αγγέλους του ελεύθερους, εάν θέλουν να τον ακολουθήσουν, αν θέλουν όχι. Και ξέρετε βέβαια από τη Γραφή ότι κάποιοι άγγελοι αποφάσισαν να κάνουν επανάσταση. Και επικεφαλής ήταν ένας πολύ λαμπρός αρχάγγελος, ονομαζόταν Εωσφόρος, αυτός που φέρνει το φως της αυγής. Και διαβάζουμε στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο ότι είπε ο Εωσφόρος, εγώ θα γίνω όμοιος του υψίστου. Γιατί δηλαδή να είναι ο Θεός Θεός? Θα γίνω εγώ Θεός, όπως μας έλεγες προηγουμένως. Θα γίνω εγώ. Και αυτό προκάλεσε την πτώση του, και στην πτώση δεν ήταν μόνος. Τον ακολούθησαν πολλοί άλλοι άγγελοι, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να αποτελέσουν τον πονηρό πνευματικό κόσμο, ο οποίος αντιστέκεται στο να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη. Επομένως, όταν εσύ λες εγώ θα είμαι συνεργάτης του Θεού, θα αφιερώσω τη ζωή μου στον Θεό και θα κάνω το θέλημα του Θεού, ο στόχος της ζωής μου θα είναι ο Ιησούς Χριστός, ωραία, αρχίζει ένας πόλεμος. Δεν αρχίζει τότε, έχει αρχίσει από πιο παλιά, αλλά τότε γίνεται εντονότερος, γιατί υπάρχει κάποιος που λέει εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να μην γίνουν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αντίσταση, γι' αυτό ακριβώς θυμάστε λέει στην 1η Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 8 και 9, να αντισταθείτε, νύψατε λέει, γρηγορήσατε, να είστε νυφάλοι έτσι, να είστε ξύπνοι, να είστε άγρυπνοι. Ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατίζει τον την ακαταπίν. Περπατάει λέει σαν λιοντάρι που ορίεται, που βρυχάται και ζητάει να καταπιεί κάποιον. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι κάποιος θέλει να σε καταπιεί, θέλει να με καταπιεί. Γι' αυτό στην προς Εφεσίου στο 6:12 λέει η πάλη μας δεν είναι με αίμα και σάρκα, δεν είναι με ανθρώπους, αλλά είναι λέει με τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Είναι ένας πνευματικός πόλεμος. Και αυτό που έχουμε ως αντίσταση, δηλαδή ξεκινάς Λες, ναι, εγώ κάποτε πήρα την απόφαση, όχι μονάχα να ζητήσω τον Χριστό στη ζωή μου, πήρα την απόφαση και να αφιερωθώ στον Θεό, αλλά καταλαβαίνω ότι κάτι δεν προχωράει στη ζωή μου. Ωραία. Εάν πραγματικά πήρες την απόφαση ότι αφιερώνεις τη ζωή σου στον Θεό και ότι θα ζήσεις για να είσαι συνεργάτης του Θεού για την επιτέλεση των σχεδίων Του, εάν κάτι σταμάτησε, αυτό είναι το αποτέλεσμα της αντίστασης. Γιατί σε έναν πόλεμο τι γίνεται? Εάν κάπου δεν πολεμήσεις σωστά, υπάρχει περίπτωση εχμαλωσίας. Σωστά. Όταν περάσεις τα σύνορα σε μια εμπόλεμη ζώνη, μπορεί να τα περάσεις για κατασκοπία, μπορεί να τα περάσεις για σαμποτάζ, μπορεί να τα περάσεις επειδή δεν ήξερες ότι εκεί είναι τα σύνορα, μπορεί να τα περάσεις για πλάκα. Για όποιον λόγο και να τα περάσεις, συλλαμβάνεσαι και είσαι εχμάλωτος πολέμου. Επομένως, πολλές φορές, εάν βλέπεις κάτι, για ρώτα, πέρασα κάποιο όριο και παγιδεύτηκα? Και αν παγιδεύτηκα, ποια είναι η λύση? Η λύση είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Γιατί λέει στην Β' Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Επομένως, για να ζήσουμε ελεύθεροι, χρειαζόμαστε ιδιαίτερα και ξεχωριστά το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς, στην προς Εφεσίους 5:18, μας δίνει μία εντολή. Λέει, μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ εστίν ασωτία, μη μεθάτε με κρασί, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι, αλλά να γεμίζετε, λέει, με το Πνεύμα. Παλιότερα είχα πρόβλημα με αυτό το χωρίο. Γιατί? Έλεγα, το πρώτο μισό το καταλαβαίνω. Μη μεθάτε με κρασί. Ωραία, δεν κάνει να μεθάτε. Δεύτερον, να γεμίζετε με το Πνεύμα. Εντάξει, νόμιζα ότι το καταλάβαινα. Τι σχέση έχουν όμως αυτά τα δύο? Γιατί τα έβαλε μαζί στο εγχώριο? Να μην μεθάμε, να μην μεθάμε. Αλλά τι σχέση έχει το να γεμίζουμε το μη το ένα αλλά το άλλο, για να λέει μη το ένα αλλά το άλλο, κάποια σχέση υπάρχει? Και η σχέση που υπάρχει είναι το ποιος έχει τον έλεγχο. Άμα πιεις περισσότερο κρασί από ό,τι πρέπει, χάνεις εσύ τον έλεγχο και τον έχει το κρασί που ήπιες. Έτσι, και πέφτεις σε μία κολόνα και λες, συγγνώμη κυρία μου, προχωράς παρακάτω. Εντάξει. Γιατί έχασες τον έλεγχο, πήρε τον έλεγχο το κρασί που ήπιες. Λοιπόν, το μη μεθάτε, αλλά γεμίστε με το Πνεύμα, είναι αυτή η διαφορά. Όταν κανένας γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού, τον έλεγχο, έτσι, το control, το έχει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και αυτός σε κατευθύνει, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, αυτός σε κατευθύνει. Προσέξτε τώρα ότι το πληρούσθεν πνεύματι είναι ενεστός χρόνος. Είναι προστακτική εντολή, πληρούστε. Δεν λέει πληρώθητε μία φορά, πλήσθητε μία φορά, έτσι. Λέει πληρούστε συνεχώς. Επομένως, μας δίνει την εικόνα ότι είναι κάτι που χρειάζεται να συμβαίνει ξανά και ξανά και ξανά και συνεχώς στη ζωή μας, το πληρούστε εμπνεύματι. Ωραία. Αλλά κάποτε είναι η πρώτη φορά. Σωστά. Είναι κάτι που πρέπει να συμβαίνει. Αλλά κάποτε υπάρχει η πρώτη φορά που κάποιος πληρώνεται με το Πνεύμα το Άγιο, που γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάστε όταν στο έκτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων δημιουργήθηκε πρόβλημα. Άρχισαν οι χείρες των Ελληνιστών να παραπονιούνται ότι τις παραμελούν στα κοινά τραπέζια. Εκεί είπαν οι Απόστολοι, παιδιά, δεν μπορούμε εμείς να τα κάνουμε όλα. Διαλέξτε μεταξύ σας 7 άνδρες μαρτυρουμένους, πλήρης Πνεύματος Αγίου, να αναλάβουν αυτή τη δουλειά και εμείς να μείνουμε στην προσευχή και τη διακονία του Λόγου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ τους ξέρανε ποιοι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ποιοι δεν είναι. Όταν τους λέει, παιδιά, διαλέξτε 7 ανθρώπους που να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Άρα ξέρανε ποιος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ποιος δεν είναι. Πιστός, αδελφός, καλός, εξαιρετικός, αλλά ξέρανε ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Λέει ο Βαρνάβας, αν είναι πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου, ξέραν ότι ο Βαρνάβας ήτανε άνδρας γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, χρειάζεται κάποια στιγμή να σταθούμε μπροστά στον Θεό, να σταθούμε μπροστά στο Πνεύμα το Άγιο του Θεού και να ζητήσουμε να πάρει την απόλυτη κυριαρχία, να μας γεννήσει, να μας πληρώσει. Τι θα πει να μας πληρώσει? Όταν δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας και Κύριό μας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και κατοικεί μέσα μας. Κατοικεί μέσα στο Πνεύμα μας. Γι' αυτό θυμάστε ότι στην 1η Κορινθίους 6, 19 και 20 λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που έρχεται από Θεού? Επομένως, στους πιστούς, στην Κόρινθο κιόλα, που δεν τα πήγαιναν καλά, στο τρίτο κεφάλαιο του είπε, είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια και είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Και στο έκτο κεφάλαιο στους ίδιους ανθρώπους λέει, δεν ξέρετε το σώμα σας είναι ναός, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος? Επομένως, όταν ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα στο Πνεύμα μας. Αλλά δεν είμαστε μόνο πνεύμα, είμαστε και ψυχή. Το Πνεύμα μας έχει ψυχή, έχει δηλαδή νόηση, σκέφτεται, έχει βούληση, παίρνει αποφάσεις, έχει συναισθήματα. Και επίσης αυτό το πνεύμα που έχει την ψυχή κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει στο πνεύμα μας, αλλά χρειάζεται να πάρει κυριαρχία σε όλη την προσωπικότητά μας. Να πάρει κυριαρχία στο μυαλό μας, τι σκεφτόμαστε, να πάρει κυριαρχία στις αποφάσεις μας, στη βούλησή μας, στη θέλησή μας, τι αποφασίζουμε, να πάρει εξουσία στα συναισθήματά μας. Πότε χαιρόμαστε, γιατί χαιρόμαστε, πότε λυπούμαστε, πότε θυμώνουμε, πότε και γιατί. Τι είναι λοιπόν η πλήρωση? Η πλήρωση είναι το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου, εάν είσαι πιστός του Κυρίου, να πάρει πλήρη κυριαρχία σε όλη την προσωπικότητά σου, δηλαδή στη νόησή σου, στη βούλησή σου, στα συναισθήματά σου και στο σώμα σου. Να πάρει την πλήρη κυριαρχία. Βλέπετε, η εικόνα είναι κάτι που το γεμίζεις. Θυμάστε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται η φράση «βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο». Βάπτισμα είναι το βούτυγμα. Βαπτίζω σημαίνει βουτάω μέσα στο νερό, μέσα σε κάτι. Επομένως η ιδέα του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο είναι ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο και σε βούτυξαν μέσα. Και γύρω τριγύρω παντού είναι Πνεύμα Άγιο. Η πλήρωση είναι ότι εσύ έχεις γεμίσει, όχι τι είναι γύρω σου, αλλά εσύ τι έχεις γεμίσει, μέσα σου τι υπάρχει. Ότι παντού όπου και να κοιτάξεις, νόηση, βούληση, συναισθήματα, σώμα, πνεύμα, παντού είναι το Πνεύμα το Άγιο. Τι κάνω για να πληρωθώ με το Πνεύμα το Άγιο για πρώτη φορά? Πες, εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια εμπειρία να ξέρω ότι το Πνεύμα το Άγιο με έχει πληρώσει, να ξέρω ότι είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Τι μπορώ να κάνω? Για να γεμίσει κάτι με κάτι άλλο, πρώτον πρέπει να είναι άδειο. Σωστά? Δηλαδή αν σας φέρω ένα ποτήρι και είναι το μισό γεμάτο πέτρες και σας πω, σας παρακαλώ γεμίστε το μου νερό, εάν βάλετε νερό θα έχει μέσα νερό και πέτρες. Δεν θα είναι σκέτο νερό, σωστά? Επομένως, για να γεμίσω το ποτήρι νερό, πρώτα πρέπει να διάσω τις πέτρες. Να το ξεπλύνω και μετά θα μπορώ να το γεμίσω νερό και να πω το ποτήρι είναι πλήρες ύδατος. Είναι γεμάτο από νερό. Πρώτο στοιχείο λοιπόν για την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο είναι το άδειασμα. Από τι να αδειάσω? Από δύο πράγματα. Πρώτον, από αμαρτίες, συνειδητά που το ξέρω ότι τις κάνω και συνεχίζω. Και δεύτερον, από τομείς της ζωής μου που θέλω να τους ελέγχω εγώ, που θέλω να τους κοντρολάρω εγώ. Οπότε πάω στην παρουσία του Θεού και λέω, Θεέ μου, Σε παρακαλώ εσύ να μου φανερώσεις πρώτον εάν υπάρχουν αμαρτίες στη ζωή μου, πράγματα που σε λείπουν και που τα έχω θάψει και που τα έχω ξεχάσει και που κάνω ότι δεν θα, θέλω να μου τα φέρεις στο μυαλό μου ώστε να μετανοήσω και να τα παρατήσω τώρα. Αυτή είναι μια προσευχή, ξέρετε, κατά το θέλημα του Θεού. Το να πεις, Κύριε, φανέρωσέ μου τι αμαρτία υπάρχει στη ζωή μου ώστε να την παρατήσω τώρα, να την αποκηρύξω και να την παρατήσω τώρα, είναι μια προσευχή που ο Θεός θα την απαντήσει οπωσδήποτε. Εκείνη την ώρα. Γιατί? Γιατί στην 1η Ιωάννου 5ο κεφάλαιο χωρίο 14 λέει, εάν ετώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, αν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του, μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε, λέει, ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε από αυτόν. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στον Θεό και να του πω, Κύριε, φανέρωσέ μου, τι αμαρτίες υπάρχουν στη ζωή μου που θέλεις να φύγουν και ο Θεός να μην μου τις φανερώσει. Μία-μία την εξομολογούμε και παίρνω την απόφαση ότι την παρετώ. Εξομολογούμε και παρετώ. Εξομολογούμε και παρετώ. Εξομολογούμε και παρετώ. Δεν έρχονται στο μυαλό άλλες αμαρτίες που πρέπει να αποκηρύξω και να παρατήσω. Ξεκινάει το επόμενο. Κύριε, ποιους τομείς της ζωής μου θέλω να τους κουμαντάρω εγώ, θέλω να έχω τον έλεγχο εγώ. Τι είναι? Η δουλειά, ο γάμος, η οικογένεια, τα παιδιά. Τι είναι? Οι σχέσεις με τους άλλους, σε ποιους τομείς θέλω? Αυτό ακούγεται απλό, αλλά ξέρετε, στους περισσότερους πιστούς αυτό είναι το πρόβλημα. Λένε, κι αν δώσω τον απόλυτο έλεγχο στο Θεό, μήπως μου πει κάτι που δεν είμαι έτοιμος να κάνω, μήπως. Εκείνη που θα εμπιστευθείς ότι ο Θεός είναι πανάγαθος, ότι ο Θεός θέλει το καλό σου και ότι ο Θεός θέλει να σε χρησιμοποιήσει συνεργάτη του στα δικά του σχέδια, τα οποία είναι καλά και το θέλημα του Θεού είναι αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Επομένως, μη φοβάσαι. Ένας-ένας οι τομείς που έρχονται στο μυαλό σου. Κύριε, πάλι προσεύχεσαι. Ποιους τομείς δεν έχω αφιερώσει σε σένα? Σε παρακαλώ, φέρ' τους στο μυαλό μου, ώστε τώρα να τους αφιερώσω σε σένα. Ο τάδε τομέας. Ο τάδε τομέας. Το θέμα του γάμου. Το θέμα της δουλειάς. Το θέμα της αποστολής. Το θέμα της διακονίας. Τι είναι? Όταν τελειώσεις με αυτή τη διαδικασία, έχεις αδειάσει το ποτήρι. Είναι άδειο και τώρα μπορεί να γεμίσει. Επομένως, πρώτη κίνηση, αδειάζω και αυτό που αδειάζω το παραχωρώ στον Θεό. Δεύτερη κίνηση, η πίστη. Αυτό που παραχωρώ στον Θεό, ο Θεός το δέχεται. Αυτό που αδειάζω το παραχωρώ στον Θεό. Πρώτο. Δεύτερον, αυτό που παραχωρώ στον Θεό, ο Θεός το δέχεται. Τρίτον, προσεύχομαι, Πνεύμα Άγιο, Κύριε Θεέ μου, καθώς άδειασα και καθώς παραχώρησα τον εαυτό μου σε σένα και είμαι στη διάθεσή σου, σε παρακαλώ το Πνεύμα σου το Άγιο να με γεμίσει. Να γεμίσει όλη την προσωπικότητά μου, νόηση, βούληση, συναισθήματα, το σώμα μου, το πνεύμα μου, τα πάντα, να γεμίσει. Αυτό που ο Θεός δέχεται, το γεμίσει. Ναι, θα τα θυμάστε, είναι τέσσερα πράγματα. Πρώτον, αυτό που αδειάζω, το παραχωρώ στον Θεό. Ναι, αδειάζω και το παραχωρώ στον Θεό. Δεύτερον, αυτό που παραχωρώ στον Θεό, ο Θεός το δέχεται. Τρίτον, αυτό που ο Θεός δέχεται, το γεμίζει. Και τέταρτον, αυτό που ο Θεός γεμίζει, το χρησιμοποιεί. Μην τα ξεχνάτε αυτά τα τέσσερα. Αδειάζω από αμαρτίες και από τομείς της ζωής που ήθελα να κάνω εγώ κουμάντο. Αυτό που αδειάζω, το παραχωρώ στον Θεό. Πρώτο. Δεύτερον, αυτό που παραχωρώ, ο Θεός το δέχεται. Τρίτον, αυτό που ο Θεός δέχεται, εφόσον του ζητάω να το γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο, το γεμίσει. Και τέταρτον, αυτό που ο Θεός γεμίζει το χρησιμοποιεί. Επομένως, αυτό είναι μία διαδικασία που είναι καλό να μείνει κανείς στην παρουσία του Θεού και να πει θα μείνω, θα διαθέσω χρόνο, δεν είναι κάτι που γίνεται στο πόδι και στο γόνατο και βιαστικά, αλλά θέλω να ξέρω ότι το Πνεύμα του Θεού με γέμισε και θέλω να ξέρω ότι από το και έπειτα θα ζω γεμάτος με το Πνεύμα του Άγιου. Αυτή είναι η αρχή. Θα το δεχθείς με πίστη ότι αυτό που παραχώρησε στον Θεό, ο Θεός το πήρε και το γέμισε. Από εκεί και πέρα, προσέξτε, πολλοί συνδέουν την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο με κάποια ξεχωριστή εμπειρία. Εμπειρία μπορεί να υπάρξει, μπορεί και να μην υπάρξει. Σημασία δεν έχει η εμπειρία, σημασία έχει το γεγονός. Γιατί όταν γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, μετά αυτό φαίνεται στην εξουσία την πνευματική με την οποία ζεις. Θυμάμαι όταν ήμουν στην ηλικία σας, έβλεπα διάφορους ανθρώπους που έρχονταν και μας διακονούσαν, όπως και σε εσάς. Και κάποιοι ξεχώριζαν. Και λέγα, αυτός ξεχωρίζει και εκείνος ξεχωρίζει και εκείνος ξεχωρίζει. Γιατί αυτοί ξεχωρίζουν, τι συμβαίνει? Λοιπόν, όταν έψαξα καλύτερα, διαπίστωσα ότι αυτοί που ξεχώριζαν, σε μένα τουλάχιστον, τους έβλεπα ότι ξεχώριζαν, αλλά όχι μόνο σε μένα και στους άλλους αδελφούς, ήταν άνθρωποι που είχαν εμπειρία πλήρωσης με το Πνεύμα το Άγιο. Και ότι ξεκίνησαν μια ζωή υπηρεσίας γεμάτη από το Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε τώρα, ο ενεστώτας είναι πληρούσθε, που σημαίνει ότι αυτή είναι η αρχή και μετά συνεχίζεις να πληρώνεσαι με το Πνεύμα το Άγιο, να γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί συνεχίζεις? Γιατί κάθε τόσο η ζωή συνεχίζεται, παρουσιάζονται καινούργιοι τομείς στη ζωή που χρειάζεται και αυτούς να τους παραχωρήσεις τον Κύριο. Μπαίνουν καινούργιες διαστάσεις στη ζωή, χρειάζεται και αυτές τις διαστάσεις να τις παραχωρήσεις στον Κύριο. Αν διαβάσετε προσεκτικά τις πράξεις των Αποστόλων και μελετήσετε τις περιπτώσεις που λέει «επλήστησαν Πνεύματος Αγίου», θα δείτε την ημέρα της Πεντηκοστής τι λέει «επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Εντάξει. Μετά όταν έρχεται ο διωγμός, στο τέταρτο κεφάλαιο λέει και προσευχήθηκε η Εκκλησία και είπε «Κύριε, δες τις απειλές τους και δώσε στους δούλους σου να λαλούν τον λόγο σου με παρησία και εσύ να απλώνεις το χέρι σου να γίνονται σημεία και θαύματα και εσύ», τι λέει, «ο τόπος έγινε σεισμός, κουνήθηκε ο τόπος όπου ήταν μαζεμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Καρά, δεν είχαν επλήστει την ημέρα της Πεντηκοστής, βεβαίως. Τώρα ήταν ένας καινούριος τομέας μπροστά τους, ήταν ο διωγμός. Έπρεπε να τον αντιμετωπίσουν. Μεταξύ των πιστών που πληρώθηκαν με το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος όταν βρέθηκε μπροστά στις αρχές και στις εξουσίες του συνεδρίου είπαν «αυτόν εδώ τον γενετής Χόλο πώς τον κάνατε καλά?» Λέει «πλήστης Πνεύματος Αγίου», ο Πέτρος είπε. Καλά, αφού την ημέρα της Πεντηκοστής είχε πλήστη, πάλι πλήστηκε, πάλι γέμισε. Ναι, διότι τώρα ήταν ένας καινούριος τομέας στη ζωή του. Πώς αντιμετωπίζεις αρχές και εξουσίες που σε καλούν να σταθείς απέναντί τους? Γεμίζει από το Πνεύμα το Άγιο και τους λέει, ο Πέτρος που φοβήθηκε μήπως η δούλη του πει «και εσείς να είμαι το μέρος του Ιησού», λέει «θέλουμε να σας πούμε ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο εσείς εσταυρώσατε», ο τι λες τώρα, τι λες τέτοια πράγματα μπροστά στους άρχοντες, σου λέω, «τον οποίο εσείς εσταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, στο όνομα αυτού του Ιησού Χριστού, αυτός ο άνθρωπος είναι υγιής μπροστά σας». Επομένως γι' αυτό λέει «πληρούστε». Αλλά κάποια στιγμή έχεις μία πρώτη εμπειρία ότι άφησες ολόκληρη τη ζωή σου, έκανες μία πλήρη παραχώρηση της ζωής στον Ιησού Χριστό και ζήτησες το Πνεύμα το Άγιο να σε γεμίσει πλήρως και εντελώς, βγάζοντας, αδειάζοντας πράγματα που ήταν εμπόδιο μέχρι τώρα. Και μετά κάθε καινούριος τομέας που παρουσιάζεται, λες «Κύριε, και αυτόν τον παραχωρώ και αυτόν γέμισέ το». Κάτι καινούριο στη ζωή σου, και αυτό Κύριε γέμισέ το, γέμισέ το. Επομένως, επαναλαμβάνω, αυτό που αδειάζω το παραχωρώ στον Θεό. Αυτό που παραχωρώ στον Θεό ο Θεός το δέχεται. Αυτό που ο Θεός δέχεται το γεμίζει. Αυτό που ο Θεός γεμίζει το χρησιμοποιεί. Επομένως, ζητούμε από τον Θεό να μας γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο, να μας πληρώσει με το Πνεύμα το Άγιο, και από εκεί και πέρα έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Θεός είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 22, χωρία 36 έως 38, κάποιος ρωτάει τον Χριστό, του λέει, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή μέσα στον νόμο? Και ο Χριστός απαντάει, παραθέτοντας το Δευτερονόμιο, η πρώτη μεγάλη εντολή είναι θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Αυτή είναι, λέει, η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και μετά η δεύτερη, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αλλά βλέπετε ότι η πρώτη μεγάλη εντολή είναι ο Θεός να είναι η προτεραιότητα. Επομένως, για να συνοψίσουμε. Ξεκίνησα με το να θέλω όλοι να έχουν καλή γνώμη για μένα. Ωραία. Οι γονείς μου, η οικογένειά μου, οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Καλό αυτό. Τώρα όταν καταλαβαίνω ότι όλοι έχουν καλή γνώμη για μένα πνευματικά, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά, τι κάνω? Πρώτον, αποφασίζω να αφιερώσω τη ζωή μου στον Θεό. Δεύτερον, ξεκαθαρίζω για ποιο σκοπό ζω. Και το έχω στο μυαλό μου σε κάθε απόφαση που παίρνω, για ποιο σκοπό ζω. Και εφόσον ξέρω ότι είμαι συνεργάτης του Θεού, ξέρω ότι θα έχω αντίσταση, ξέρω ότι ο εχθρός θα προσπαθήσει να με εχμαλωτήσει, αλλά για να συνεχίσω ελεύθερος χρειάζομαι το Πνεύμα του Θεού. Όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι ελευθερία. Γι' αυτό ακριβώς αποφασίζω ότι θα ζητήσω να πληρωθώ με το Πνεύμα του Άγιου, και μετά θα ζητήσω από τον Θεό συνεχώς να πληρώνομαι, να γεμίζω από το Πνεύμα του Άγιο, ώστε μετά να ζω ζωή νίκης στο όνομα του Ιησού Χριστού και με τη δύναμη του. Αμήν. Αν υπάρχουν απορίες, ναι.
Βασικά δεν κουράζω να σας ακούω.
Δόξα τω Θεώ.
Οπότε αρέσει σε εμάς, δεν καταλάβω. Αυτό που μιλούσατε είναι ότι έχασε τις πέτρες και άρχισαν να μυρίζουν τις πέτρες. Νομίζω σε μένα είναι μια κατσαρόλα, όχι ποτέ.
Κοίταξε, κάθε ένα στην παρουσία του Θεού βλέπει τι θα του φανερώσει το Πνεύμα του Θεού καθώς θα το ζητήσει.
Καθώς έτσι είναι το Πνεύμα του Θεού, αισθάνομαι ότι είναι το Πνεύμα του Θεού και πολλές φορές κάποιοι δρόμοι δεν καταλαβαίνει. Και πολλές φορές είναι η ώρα που κάποιος μπορεί να καταλάβει. Αν όμως αισθάνεται πώς είναι η καρδιά σου, αν είναι ανοιχτή ή όχι. Επειδή ξέρω τον εαυτό μου, είμαι χρόνια στην πίστη, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πιστεύω το Θεό όταν δεν μπορώ εγώ, όταν αισθάνομαι πολύ αδύναμος. Λέω, εντάξει, Θεέ μου, εμπιστεύομαι εσένα. Ένα αυτό. Με πολλά πράγματα δεν το εμπιστεύομαι, λέω αυτό που λέτε εσείς, ας πούμε, που είπατε προηγουμένως, που είπατε μήπως, πάχει έντονο. Αλλά η ερώτηση μου είναι, θεωρείσαι χριστιανός όταν είσαι έτσι, ας πούμε?
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως θεωρείσαι χριστιανός, βεβαίως, γιατί το Πνεύμα του Άγιο του Θεού ήρθε και μένει μέσα σου. Έτσι. Επομένως, είσαι συνειδητός πιστός, το Πνεύμα του Άγιο του Θεού έρχεται, κατοικεί μέσα σου, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε εντολές σχετικά με το Πνεύμα του Άγιο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιο του Θεού. Θυμάστε, στην προς Εφεσίους εκεί, στο τέταρτο κεφάλαιο, μη λυπείτε το Πνεύμα του Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Πώς το λυπούμε? Το Πνεύμα του Άγιο είναι μέσα μας, είμαστε του Χριστού, και όταν κάνουμε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, όταν κάνουμε κάποια αμαρτία, λυπάται. Όταν μας λέει μη λυπάτε το Πνεύμα του Θεού, σημαίνει μην κάνετε αμαρτίες που λυπούν το Πνεύμα του Θεού. Στην πρώτη Θεσσαλονική, στο πέμπτο κεφάλαιο, λέει το Πνεύμα μη σβαίνεται, μη το σβήνεται. Εκεί άμα δει κανένα τα συμφραζόμενα, είναι προφητείας μη εξουθενείται, έτσι. Επομένως, εκεί αναφέρεται σε εκδηλώσεις χαρισμάτων, αναφέρεται σε περιπτώσεις που το Πνεύμα το Άγιο σε οθεί να κάνεις κάτι και εσύ δεν το κάνεις. Σε σμπρώχνει σε μία κατεύθυνση και εσύ δεν πας. Και αυτό είναι το μη σβαίνεται, μη το σβήνεται. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μας. Είμαστε χριστιανοί. κατοικεί μέσα μας. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ακριβώς επειδή το Πνεύμα το Άγιο δεν μας εξαναγκάζει. Γι' αυτό λέει μη το λυπάτε και μη το σβήνετε. Εντάξει. Ναι.
Θέλω να σα κάνω δύο ερωτήσει να κάνω. Η μία είναι, γιατί έχω περιμετωθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο ζήτημα, όταν είχατε πει ότι υπάρχουν κάποιε δυνάμει, ότι δεν μα αφήνουν να πάμε τον δεύτερο Θεό, και ότι συναντήσετε δυνάμει κτλ. Επειδή έχω ακούσει πολλά πράγματα για αυτό το. Όταν λέμε δυνάμει, εννοούμε καθαρά πνευματικά, δηλαδή είναι κάποιο δαίμονα μέσα σε πνευματικά, δηλαδή. Γιατί. Που είναι πνευματικά είναι κάτι υλικό. Δηλαδή θα παρεστεί μπροστά κάποιο δαίμονα ή να μα κάνει κακό όπως βλέπουμε στις ταινίες. Συγγνώμη.
Ναι. Κάνα πρόβλημα.
Γιατί από τη μία. Εντάξει, έχουμε μια κουλτούρα που δείχνει αυτά τα πράγματα. Προφανώς δεν. Απλά πρέπει να καταλάβουμε είναι υλικό. Δηλαδή αν θα έρθει ο δαίμονα στο σπίτι μα και θα μα κατεβάσει του τοίχου. Ή όπως είδα με στο μυρό που όταν είπε ο κύριο στον Σατανά, OK, μπορεί στο μυρό να τον. Ενοχλήσεις, ουσιαστικά άνθρωποι έρχονταν και του έκαναν το έγκλημα τα ζώα, έπεσε το σπίτι και το μάθος. Οπότε ουσιαστικά, γιατί ποτέ δεν λέει ο κύριος ότι υπάρχουν πνεύματα σε αυτόν τον κόσμο που πρέπει να φτάσουν. Είναι προτεραιότητας, άρα υπάρχουν υλικά ή είναι οι καταστάσεις που δεν προγραμματικά.
Κοίταξε, τα πνεύματα είναι προσωπικότητες. Είναι προσωπικότητες, έτσι, είναι πεσμένοι άγγελοι, υπάρχουν. Βεβαίως είναι αόρατοι, τα πνεύματα τα πονηρά είναι αόρατα, όπως και οι άγγελοι του Θεού είναι αόρατοι. Και οι μεν και οι δε είναι αόρατοι. Επομένως υπάρχουν δράσεις πονηρών πνευμάτων, δημιουργούν καταστάσεις και χρησιμοποιούν και υλικά πράγματα για να δημιουργήσουν καταστάσεις, όπως είπες αυτές τον ιό, αλλά δρούν πνευματικά και χωρίς να εμφανίζονται. Παραδείγματος χάρη, αρχίζουν να πιπιλίζουν στο μυαλό ενός πιστού μία ιδέα, αντίθετη με την Αγία Γραφή, και αυτός τη δέχεται και την υιοθετεί και γίνεται στο μυαλό του ένα οχυρό. Γι' αυτό λέει στη δεύτερη προς Κορινθίου στο 10ο κεφάλαιο, καθερούμεν λογισμούς λέει και παν ύψωμα επερώμενο. Γίνεται οχυρό στο μυαλό και ο άλλος νομίζει. Να πω ένα παράδειγμα. Θα ακούσετε πιστούς ανθρώπους να λένε «Α, ο άνθρωπος δεν αλλάζει». Είναι πιστός άνθρωπος και το λέει με βεβαιότητα. Πω, λέει, «Ο άνθρωπος δεν αλλάζει». Στάθει η Αγία Γραφή λέει «Ιδού τα πάντα έγιναν νέα, τα αρχαία παρήλθαν, εσύ λες άνθρωπος δεν αλλάζει» και το λες με τόση βεβαιότητα, από πού σου ήρθε αυτή η βεβαιότητα. Έτσι.
Άρα ουσιαστικά είναι τέτοιες οι δράσεις, δηλαδή δεν είναι ότι θα γίνει σε αυτά ώρα το θα κατεβεί ένας διάβολος.
Κοίταξε, αυτό είναι σπάνιο, μπορεί να γίνει και αυτό, αυτός είναι πάρα πολύ σπάνιο, όπως επίσης είναι πολύ σπάνιο ένας άγγελος να γίνει ορατός. Αλλά ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει.
Και να μας κάνει κακό απευθείας.
Κοίταξε, για να μας κάνει κακό απευθείας θα πρέπει να του δώσουμε εμείς δικαίωμα, να του δώσουμε τόπο. Αλλιώς ο Θεός μας προστατεύει, δεν μας κάνει κανένα κακό. Αλλά δεν πρέπει κανένας να μπει στην περιοχή του εχθρού.
Πώς του δίνουμε δικαίωμα?
Πώς του δίνουμε τόπο? Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο του δίνουμε, βέβαια αυτό είναι άλλο θέμα τώρα, έτσι. Ο πρώτος τρόπος είναι ο αποκριθισμός, δηλαδή να ασχοληθούμε με μαντεία, μαγεία, αστρολογία, πνευματισμό, τεχνικές νοητικής επέκτασης κτλ. Έχουμε κάνει μαθήματα για τους τομείς αυτούς. Ο κύριος λόγος είναι αυτός, ο πρώτος λόγος. Ο πιο συνηθισμένος. Ο δεύτερος λόγος είναι μία αμαρτία που την κάνει κανένας ξανά και ξανά και ξανά, ενώ ξέρει ότι είναι αμαρτία, ξανά και ξανά και ξανά. Παράδειγμα, ο Ιούδας. Εντάξει. Ο Ιούδας λέει κάποια στιγμή μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Γιατί μπήκε στον Ιούδα και δεν μπήκε στον Ματθαίο, δεν μπήκε στον Πέτρο, στον Ιάκωβο, στον Ιωάννη? Γιατί μπήκε στον Ιούδα? Γιατί λέει ότι ενώ ο Χριστός του είχε εμπιστευτεί το ταμείο, αυτός λέει ήταν κλέπτης και εβάσταζεν από τα βαλόμενη. Όχι εβάσταξε, μία φορά μπήκε στον πειρασμό άνθρωπος και πήρε. Εβάσταζεν, δηλαδή επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Έπαιρνε. Μετά μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Πώς μπήκε? Είχε ανοίξει τρόπο. Επομένως, οι πιο συνηθισμένοι τρόποι, αυτό είναι τώρα άλλο μάθημα, μπορούμε να το κάνουμε άλλη φορά. Αλλά οι πιο συνηθισμένοι τρόποι, ο πρώτος είναι ο αποκριθισμός και ο δεύτερος είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Άλλη απορία.
Η απορία μου είναι, μιλάμε για απόλυτη μιλάμε για την ίδωση με το πνεύμα και ορθοδοξή δημιουργούν κάτι να έχω στο θέα της ζωής μας. Και από λίγο πόσο να μιλάμε κάτι και στο πόλτο, τη στιγμή που με θεματίες μας, δεν ξεπερδεύουμε την μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι κάτι με το οποίο παλεύουμε μέρες και χρόνια και είναι κάτι που σταδιακά δίνεται η υποχωρή. Δηλαδή είπατε ότι πρέπει συνεχώς να πληρωνόμαστε επειδή προκύπτει μια ηθομή στη ζωή μας και τους δεν έχουμε παραχωρήσει, αλλά δεν είναι η αφορία μου ακόμη και για αυτούς που παραχωρούμε τη γνέα και πληρωνόμαστε.
Έχεις δίκιο, μπορεί να τους πάρουμε πίσω. Ναι, βεβαίως. Είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο, κάποιος προσευχότανε, λέει, «Προκύριε, εσύ να με πληρώσεις με το πνεύμα, να με πληρώσεις με το πνεύμα». Και επειδή ξέρανε τη ζωή του, ένας άλλος είπε, «Κύριε, εντάξει, να τον πληρώσει, αλλά έχει διαρροές». Διαρροές. Εντάξει, κλείνεις τις διαρροές. Στην πραγματικότητα τι γίνεται. Μόλις διαπιστώσεις ότι εδώ ξέφυγα, εδώ ξανά αμάρτησα, ξανά, δηλαδή δεν το αφήνεις αυτό να μείνει. Προσέξτε τι συμβαίνει με την αμαρτία. Είναι άλλο πράγμα να πέσεις, είναι άλλο πράγμα η πτώση. Πέφτεις, το καταλαβαίνεις, μετανοείς εκείνη την ώρα, αποφασίζεις να το παρατήσεις, ζητάς τη δύναμη του και σηκώνεσαι και συνεχίζεις. Και είναι άλλο πράγμα, πέφτεις και λες, έλα μωρή, πολλά πτεωμένα πάντες, δεν βαριές. Άστα, δεν έγινε και τίποτα. Εκεί την πάτησες. Εκεί πιάνεσαι εχμάλωτος. Εντάξει. Δηλαδή, εάν με το που πέφτεις αμέσως και το καταλαβαίνεις, μετανοήσεις, σηκωθείς και προχωρήσεις, κέρδισες τη μάχη και πας παρακάτω. Εάν πεις, έλα μωρέ, δεν πειράζει, και ψάχνεις να βρεις δικαιολογία, μόνο εγώ το κάνω, δες και πόσοι άλλοι το κάνουν, εκεί πιάστηκες εχμάλωτος. Αυτό είναι το μη δίδεται τόπον. Δηλαδή, εκεί ο Θεός πάβει να είναι πια προτεραιότητα. Το γεγονός ότι τον λύπησα, με το γεγονός ότι ξαναμάρτησα. Λες, και τι έγινε. Άρα έπαψε ο Θεός να είναι αυτό που είναι το πρώτο στη ζωή μου, η πρώτη αγάπη στη ζωή μου. Δεν με νοιάζει που λυπήθηκε. Λυπήθηκε, τι να κάνουμε. Εντάξει. Επομένως βεβαίως υπάρχει ο αγώνας εναντίον της αμαρτίας, αλλά όταν το Πνεύμα το Άγιο σε γεμίζει, σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Γενικά όταν αφήνεις την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή σου, αποκτάς μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη εξουσία πνευματική. Και το καταλαβαίνεις στις καταστάσεις που υπάρχουν. Δεν θυμάσαι ότι ο Χριστός είπε, αν έχετε πίστη σαν κόκκο συνάπιος, θα πείτε σε αυτό το βουνό να πάει από εδώ εκεί και θα πάει. Διαπιστώνεις μετά, όταν κάνεις το βήμα, ότι ο λόγος σου έχει εξουσία. Ότι λες ένα πράγμα και γίνεται. Και λες, απορείς κι εσύ. Γιατί? Γιατί πήρε το Πνεύμα το Άγιο κυριαρχία στη ζωή σου και όταν λες κάτι γίνεται, ιδίως στην πνευματική σφαίρα, τα πνεύματα τα πονηρά καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η πνευματική εξουσία που έχει ο καθένας μας. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Και ξέρουν όταν θα τους πεις στο όνομα του Χριστού να φύγουν, ξέρουν ότι πρέπει να φύγουν και δεν μπορούν να μείνουν αλλιώς όταν δεν τους αφήνεις κανένα περιθώριο. Το ξέρουν. Ο όρατος πνευματικός κόσμος ξέρει τις πνευματικές αλήθειες, τις πνευματικές αξίες πάρα πολύ καλά. Είμαι εντυπωσιασμένος από το πόσο καλά τις ξέρει. Δίνεις μία εντολή να φύγει ένα πνεύμα από εκεί και φεύγει και από κάπου αλλού που δεν το είπες να φύγει. Διότι άκουσε την εντολή στο όνομα του Ιησού Χριστού και σου λέει, από τη στιγμή που εδώ πέρα υπάρχει εξουσία Ιησού Χριστού, δεν μπορώ να μείνω όπου και να είναι. Επομένως, είναι καλό να είμαστε ευαίσθητοι στο Πνεύμα του Θεού και στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος και αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού να τα παίρνουμε στα σοβαρά. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δώσαμε την πλήρη κυριαρχία της ζωής μας στο Πνεύμα του Αγίου του Θεού. Και αυτό βέβαια δεν είναι ότι το έκανα μία φορά και τελείωσε και από εδώ και πέρα θα ζήσω όλη την υπόλοιπη ζωή μου πληρωμένος με το Πνεύμα του Αγίου. Κάθε φορά που παρουσιάζεται καινούργια μία πτώση, πάλι θα εξομολογηθώ, θα παρατήσω την αμαρτία και θα συνεχίσω. Παρουσιάζεται καινούριο τομέας, θα τον παραχωρήσω στον Κύριο. Γι' αυτό λέει συνεχώς, πληρούστε. Εντάξει. Μερικοί πιστοί ξέρετε το θέμα της πλήρωσης Το φοβούνται επειδή με στο μυαλό του το σύνδεσαν με κάποιες εμπειρίες υπερφυσικές. Μην κολλάτε στις εμπειρίες. Δόξα τω Θεώ για τις εμπειρίες. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι η ουσία. Ορίστε. Καλησπέρα.
Αλλά καμιά φορά όταν κάνουμε ένα σημείο να πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας, να μην κάνει εδώ πέρα από την τόπο που έχουμε για να σκέφτεται, έχουν και πολύ μεγάλο πάγκο για το τέλο τη βάση. Δεν είναι μια μυθολογία, δεν είναι κάτι σχετικό με το κύριο. Αισθάνομαι άσχημα, επειδή θέλω πολύ να το δείξω αυτό, και γνωρίζω ότι ακόμα και οι ικανότητε μου σε κάτι και το κανένα μέσα από το κύριο. Αισθάνομαι άσχημα με το κύριο και θεωρώ ότι δεν μπορώ μάλλον να καταλάβω ότι μπορεί να προσεχθεί το κείμενο που υπάρχει. Επομένως, εγώ σήμερα δεν πρέπει να πρέπει απλά να είμαστε να έχουμε κύριο το αποτελεσμα του Χριστό, αλλά να αναλογιστούμε εντελώς έτσι, να προσπαθήσουμε να μην είμαστε εντάξει. Όταν λοιπόν φέρνουμε αυτή την απόφαση να γίνει στην Ελλάδα, σημαίνει απαραίτητα ότι αφήνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία ο κύριος θα πρέπει να γίνει στην Ελλάδα.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, θα είμαστε συνεργάτες του κάνοντας αυτό που ο Θεός μας χάρισε να κάνουμε. Δηλαδή, όταν λέω να αφιερώσει τη ζωή στον Κύριο, δεν σημαίνει να γίνεις εργάτης του Ευαγγελίου ή Ιεραπόστολος ή κάτι τέτοιο. Όχι. Εκεί που είσαι στη δουλειά σου, στην οποιαδήποτε δουλειά σου, η προτεραιότητά σου να είναι πώς θα δοξαστεί ο Θεός. Και ο Θεός θα δοξάζεται με το γεγονός ότι θα κάνεις αυτό που κάνεις με όλη σου την καρδιά, σαν να το κάνεις μπροστά στον Θεό. Εδώ πέρα όταν μιλάει και στην προς Εφεσίους και στην προς Κολοσσαίους επιστολή προς τους δούλους, λέει οι δούλοι να υπακούετε στους κυρίους σας κάνοντας αυτό που κάνετε, όχι για να αρέσετε στον Κύριό σας, αλλά σαν να το κάνετε μπροστά στον Θεό. Επομένως, οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας, στη δουλειά μας, στην καθημερινότητά μας, το κάνουμε ξέροντας ότι ο στόχος της ζωής μας είναι ο Θεός να δοξαστεί. Τώρα το πώς, όταν εμείς κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ζητούμε την οδηγία του, θα μας οδηγήσει στο πώς. Έχει χίλιους τρόπους ο Θεός, άπειρους τρόπους να χρησιμοποιήσει και τη δουλειά μας και τις γνώσεις μας και τις ικανότητές μας για τη δόξα του. Απλώς δεν ευλογεί την τεμπελιά μας. Εντάξει. Αλλά όταν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε μπροστά στον Θεό, ο Θεός θα το ευλογήσει. Από εκεί και πέρα, σε κάθε τομέα της ζωής και σε κάθε ειδικότητα, μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι που να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως πρέπει, η χώρα μας θα ήταν ευλογημένη. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε, τώρα μπαίνεις σε ένα θέμα για το οποίο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Γιατί μέσα στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται η φράση «βάπτισμα εν πνεύματι Αγίου» και χρησιμοποιείται η φράση «βάπτισμα εν ενή πνεύματι» στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 13. Τώρα τι συμβαίνει, γιατί υπάρχουν διαφορές των απόψεων. Υπάρχουν κάποιοι πιστοί οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα και υπάρχουν πιστοί που λένε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Επομένως, όσοι πιστεύουν ότι είναι το ίδιο πράγμα, ξεκαθαρίζει στην 1η Κορινθίους 12-13 ότι είναι βάπτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, ονομάζεται η ένταξη του πιστού μέσα στο σώμα του Χριστού, του ανθρώπου μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, όταν ο Χριστός μιλούσε για βάπτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, τους είπε στους μαθητές θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας. Εντάξει. Επομένως, όποτε χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη η φράση «βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο», μία φορά στην 1η Κορινθίους αναφέρεται στην ένταξη του ανθρώπου μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του Ιησού Χριστού, τις άλλες φορές αναφέρεται σε μία πράξη στην οποία δίνεται ο πιστός δύναμη εξίψους. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του «καθίστε στην Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους». Έτσι είπε στους μαθητές. Αλλά όταν γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, δίνεσαι δύναμη εξύψους. Δηλαδή όταν το Πνεύμα το Άγιο πάρει πλήρη κυριαρχία στη ζωή σου, ντύνεσαι δύναμη εξύπνωση και αυτό φαίνεται. Οι άλλοι γύρω σου το καταλαβαίνουν. Και όταν διακονείς το καταλαβαίνουν. Τουλάχιστον εγώ στην ηλικία σας ξεχώριζα τους ανθρώπους που μας διακινούσαν και που είχαν αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Ναι, αυτή είναι μια συγκεκριμένη θεωρία, επειδή σε διάφορες περιπτώσεις που πιστοί πληρώθηκαν με το Πνεύμα το Άγιο στην Καινή Διαθήκη είχαν αυτή την εμπειρία της γλωσσολαλιάς. Υπάρχουν αδελφοί που το έχουν γενικεύσει και το θεωρούν ότι πρέπει να είναι παντού και πάντοτε το ίδιο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω με αυτή την άποψη, δεν την βλέπω στην Αγία Γραφή να είναι γενική. Ότι σε κάποιους συνέβη, ναι, ότι μπορεί και σήμερα σε κάποιους να συμβεί, βεβαίως. Αλλά το να το γενικεύσει κανένας και να μην προχωράει στο να ζητήσει να πληρωθεί με το Πνεύμα του Άγιου και να ζει μια ζωή πλήρη Πνεύματος Αγίου, θέλοντας οπωσδήποτε να έχει και αυτό το σημείο, νομίζω ότι γίνεται εμπόδιο στους ανθρώπους που κολλάνε σε ένα σημείο και δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς αυτό. Είναι ευλογία να το έχεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο γνώρισμα. Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευλογούμε. Σε ευχαριστούμε για τις ευκαιρίες που μας δίνεις να βλέπουμε τι λέει ο Λόγος. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τις πλούσιες ευλογίες που έχεις ετοιμάσει για μας. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε την ώρα αυτή Εσύ να μιλήσεις στην καρδιά του κάθε ενός μας με τα λόγια που ακούστηκαν, και θέλουμε, Κύριε, κάθε τι που είναι από Σένα να εντυπωθεί βαθιά μέσα μας και να γίνει βίωμα για τη δόξα τη δική Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.